牢
屋。ローミング。
牢屋。
ja looming。
head raadiokuulajad , algamas on saade Looja ja looming . ja järgmise tunni aja vestleme koos pastor ja kõrgema usuteadusliku seminaari õppejõu Meego Remmeliga . Ma arvan , et ma võin sind pidada oma sõbraks ja ma olen ammu mõelnud , et oleks tore , kui me saaksin sinuga rääkida pereraadios ja kunstist . ja nüüd siis on see võimalus. Ja hea meelega kuulaksin nii sinu erinevaid mõtteid, aga tegelikult on meil tänane teema on hoopis väga fookuses, et me räägime ühe kindla inimese kunstist ja tema võibolla mõtetest seoses kunstiga ja sinna vahele siis pikime ka oma enda mõtteid. Ja see inimene on Ivana Noble, kelle näitus on üleval praegu Tartu Saalemi kirikus, aga kes käis usuteaduslikus seminaris lugemas loenguid. Ja sina osalesid nii näitusavamisel kui ka kuulasid neid loenguid ja oled ka ise pidanud rääkima kunstist ja muusikast ja loomisest ja loomingust.
Tere Külli, tõesti suur rõõm on sinuga olla alati koos ja tõesti see sõprus on ju aastate pikkune. Aga olen alati imetlenud seda, kuidas sina näed kunsti kujundit hästi laias mõttes ja kuidas sa oled aidanud seda võibolla mõista ka kristlikul maailmal sinu tulek, ma arvan, Eesti kirikumaastikul on olnud suureks õnnistuseks, et on rõõm olla täna siin. Ja mis puudutab muidugi Ivanat, siis teda ma tunnen ka tõesti üsna kaua aega. Ma alustasin oma doktori õpinguid vist aastal 2002. Ma arvan kuskil sealt, siis ka tekisid need kontaktid, olen kuulanud tema loenguid ja õppinud temalt nii filosoofilist tarkust kui ka tegelikult sellist kunstimaailma mõistmist.
Aga kui me nüüd lähemegi kohe teemasse, eks, et Ivana oli siin tegelikult Einike Pilli kutsel ja nemad on head peretuttavad, aga kuna Einike ei saanud siin tänases saates osaleda, siis me räägime sinuga ja see oli väga huvitav, et me ju seda näitust valmistasime ette pikalt, pool aastat vähemalt. Ja siis minuni jõudsid niisugused erinevad Ivana iseloomustused, eks ju, et kuidas ta, kui tark ta on ja kui palju ta ikkagi teab ja kuidas tal on nagu omad nägemused ja omad seisukohad. Ja siis, kuidas mõnes kohas on võibolla väga karm, see on, ma ei tea, doktorantide nagu tööde ülevaatamisel ja mõnes kohas on jälle väga pehme. Ja siis, kui ma teda nägin, siis oli täiesti ootamatult minu mõelest selline tore blond naine ja hästi soe, hästi südamlik. Et kuidas sina teda iseloomustaksid?
Ma arvan, et see, mida sa praegu kirjeldasid, ongi väga hea pilt sellest, et milline vaan on, et ta on seespidi hästi rikas inimene. Väga tõesti õppinud ja tark suure tähega kindlasti ja teispidi hästi sõbralik, väga alandlik, avatud nagu vaimumaailmale ja olemakult siis kunstimaailmale selles mõttes ka ja väga meeldiv on temaga suhelda, et ta kunagi jäta sulle seda tunnet, et ta tahab sinust üle olla või üle sõita või kuidagi üle olev olla. Vaid vastupidi, et ta peab sinust lugu ja respekteerib seda nägemust, mis sinus võibolla ka on. Ja ma arvan, et tema võime nagu tõlgendada ka kunstimaailma väga pikas ja suures plaanis, et kui me hakkame sealt varajastest pole kristliku kunsti taiestest peale, lähme läbi ikoonimaailma ja siis muidugi keskaegse ja hilisema kunsti loomingu kuni kaasaega välja. Kindlasti tema läbiv püüd on näha midagi ilmutusliku kunstis, mingisuguseid suuremaid nägemusi, mida tegelikult kunst kui prohvetlik üks viis asjadest rääkida võimaldab. Et siis ma arvan, et Ivan on ka harukordne aken ise sellesse maailma, kellega teganes siis kokku puutub või kes tema kunstiga kokku puutub.
Mina on õnnestus kuulata ühte tema loengut, mis oli Saalemi kirikus Tartus, kus ta rääkis siis ikoonilisusest ja ikoonidest ja noh siis ka piltidest. Ja mis minule jäi väga kõlama oli see, et hästi palju poleemikat, no, nagu mina olen pidanud väga palju mõtlema ja väga palju inimestega arutlema selle koha üle piiblis, kus öeldakse, et sul ei tohi olla ühtegi pilti jumalast. Ja tundus, et mitme ringiga jõuame sinna, et jälle nagu saab selgust ja siis tekivad jälle uued küsimused ja erinevad tasandid selles küsimuses. Aga Ivana ütles kuidagi niimoodi, et need pildid võivad olla ka peas, meie mõtetes. Et isegi kui meil ei ole oma kodus ruumis pilte seinte peal, siis mingisugused klišee pildid, mis on omandatud erinevatest kohtadest, need võivad ikkagi tekida, et me ei saa neid visuaale oma ajus väga palju mõjutada. Need tekivad sageli ju ise. No näiteks kui mina, kes ma õppisin kunsti ajalugu ja veel ei olnud kristlane, siis minul on väga paljud pildid on seotud kunsti ajaloo suurte meistrite töödega. Et ma ei tea, kuidas teistel on, eks ju. Ja, aga minul küll, nagu Michelangelo Taavet või võib-olla Leonardo da Vinci püha õhtu söömaaeg, need panevad nagu paika selle, kuidas ma kujutan ette püha õhtu söömaaega, kuigi see võis olla reaalsuses absoluutselt teistsugune, eks ju. Et kuidas sina näed nüüd, tulles tagasi uuesti selle ikonograafilisuse ja selle Ivana tõlgenduse juurde, mis see siis tähendab, et me loome pilte ja tegelikult nagu ei tohiks luua neid pilte või ei tohiks nendega kaunistada oma koduseinu või?
Ja üks on, nagu mida mina sellest kõigest arvan, see on aasta tuhandete pikkune ju diskussioon ja teispidi on võibolla, mida me ikkagi mõistame ka piiblis. Ja ma alles iljuti lugesin seda, see oli meie kalendri päeva kirjakoht 10 käsku ja seal on see üks kohe öeldud, et peab olema ainult üks jumal sul ja ei tohi teha piltega neid kummardada. Ja nii palju kui mina olen mõistnud üldse, noh ütleme üldse visuaalse kunsti ajalugu, siis need kõige varajasemad seina joonistused, isegi me ei saa maalinguteks need nimetada joonistused, on kõik rituaalse või religioosse põhjusega sinna tehtud. Kui käia ka Põhjamaades näiteks, kus on kaljujoonistusi leitud ja muidugi igal pool mujal maailmas, siis me näeme, et on teatud mõttes niisugune püüd haarata ja ma mõtlen just manipulatiivses mõttes haarata seda maailm endale, et kui joonistatakse seinale loom, siis mitte sellepärast, et see loom kuidagi avaldas muljet, vaid ta tuleb kätte saada. Ja tuleb kõigepealt kätte saada selles nagu vaimu jõus, et sa oled mananud nii-öelda endale sinna ja pärast seda lihtsalt tuua metsast ära. Ja kui me vaatame nagu seda kunsti selle pilguga ja siis läheme tagasi siin 1500 aastat sinna Mooses antud käskude juurde, et siis mina ei viiks lahku nagu seda, et toonased pildid üldse, mis olid kõik ainult religioos atribuutika või ka siis rituaalkäitumise osa. Ja nüüd, kui Jumala rahvas tuleb Egiptuse orjusest ja kes vähegi on ette kujutanud või teab natukene Egiptuse religioonist, eks ole, seal on muidugi päikesekultust, aga seal on ka teatud loomad, et siis nad tulevad välja sellest maailmast, Jumal toob neid ise välja sellest maailmast ja ta ütleb ka enne 10 käsu andmist neile, et ma tõin teid välja otse kui kotka tiivul. Ja see on ka kujund, eks ole, et Jumal kui kotkas, Jumal kui suur lind, kes oma pojad toob ära ohu alt ja annab neile võimaluse vaba olla, vaba rahvas jõuda vaba nii-öelda hulgana maale, mis saab nende omaks ja kus nad võivad teostada oma enda oma riiklust, mitte ainult ühiskonnana toimimist. Et siis Jumal tahab panna mingisuguse teissuguse aluse sellele suhtele ja ta ütleb, mina olen teie kuningas, eks ole, et ma hoolitsen teie eest. Ja Jumal ei taha, et inimesed hakkaksid kuidagi kummardama mingisugused aimdusi temast või oma enda loodud dogmaatilist ettekujutus sellest, vaid et Jumal on üle kõige ja kõigi. Jumal kasutas ise Jumala rahva ju liikumisel väga palju kujundeid. Ta oli pilvesambas ja siis oli ta tulesambas ja kui ta need käsud annab, siis tegelikult see mägi lööb tuld ja suitsu välja. Et kõik sellised nagu visuaalsed kujundid on Jumalaga alati koos käinud ja tuli ongi jäänud tegelikult, kui me läheme täna ka näiteks kuskile, ma ei tea, näiteks katoliku kirikus astume sisse, siis me näeme seal altaris on alati põlev tuli, sest see sümboliseerib või annab sõnumi märgi sellest, et Jumal on kohal. Aga mida ma tahan öelda on see, et selle käsu fooniks minu jaoks, nii nagu mina olen aru saanud, on ikkagi see, et see sama päris tõelise kõikvõimse Jumala rahvas ei looks endale väär ettekujutust Jumalast. Ja nüüd kui me hüppame sealt Moosese käskude maailmast esimese sajandisse, kui tuleb Jeesus, siis Piibel ütleb väga selgelt, et teda oli võimalik näha. Me nägime temas isa au ja isa armu ja tõtt ja kõike seda. Kolossa kirjas on lausa öeldud, et tema on Jumala kuju, nähtamatu Jumala kuju. Ja seal on kasutatud seda sama kreeka sõna, kus tuleb eesti keele sõna ikoon. Eks seal ongi, et tema, Jeesus Kristus, oli nähtamatu Jumala ikoon. Eks siis kui inimesed nägid teda, noh, loomulikult said isegi käega katsuda teda ja olla temaga koos, siis tegelikult see ikoon oli, noh, nii võibki tõlkida seda, et on nagu aken sinna nähtamatusse maailma. Et Jeesus silmadesse vaadates tegelikult inimene võib jääda Jumalaga silmitsi ja kogeda Jumala kohalolu oma elus. Ja Uus Testament ei varja seda, et Jeesuse selliseks ikooniks olemine või Jumala pildi toomiseks inimesele on tegelikult see isegi lunastav. Et me ei pea enam nagu ekslema oma ettekujutustes või püüdma küsida, et milline see Jumal on. Et me näeme ta täpselt nii, nagu ta on ja Jeesus oma elu viimasel õhtul ütleb ka, kui tema käest ju Filippus küsib, et näita meile isa, seda taevast isa, seda suurt Jumalat, ütleb, et Filippus, nii kaua ma olen sinu juures olnud ja see ei ole näinud. Et kes on näinud mind, on näinud isa. Ja Johannes Evangeelium eriti tahab tuua seda esile, et temas ongi avaldunud Jumal oma täiuslikul kujul, inimese kujul, aga Jumala näolisena. Nii et ma ei kardaks nagu üldse seda Moosese 10 käsus olevat lauset või seda mõtet seal, sellepärast, et see juhib hoopis mingite teiste probleemid juurde, mida inimkond on läbi ajalo püüdnud teha, mis on paganismis nagu väga selge ka, et Jumalaga on kuidagi vaja kaupa teha ja Jumalat on vaja kuidagi manipuleerida enda poolele ja need asi, et Jumal, kes ütleb, ma tõin teid kotka tiivul ära, ärge muretsega enam selle pärast, usaldage mind ja ma saadan teile päästja, kes on Jeesuse näol ilmunud. Ja ütleme, kristlaskond ei ole kunagi nagu selles mõttes vaevelnud, enam me näeme üsna varakult, on tallejoonistused, on kalad, rist juba tuleb üsna varakult, nii et kristlaskond ei näinud nagu enam seda probleemi, mida võib-olla juudid ja moslemid on jätkuvalt heidelnud. Küll aga on muidugi ikoonide teemal olnud pikad vaidlused ja see on hoopis võib-olla teises võtmes, et kas need ikoonid ei võiks muutuda kogemattagi asjaks iseneses. Et inimene ei vaata enam läbi selle akna, vaid jääb seda akent ennast vaatama ja imetlema seda, mis seal aknal on või siis kummardama seda juba, et need ikoonid muutuvad nagu mingisuguseks ebajumaluseks iseneses ja see vaidlus on põhiliselt selle ümber toimunud.
Looja
ja looming.
Ma tulen tagasi sinne Ivana loengute juurde, et sinul oli ju võimalik kuulata neid tema mõtteid, et kas see oli midagi niisugust, mis sind puudutas või sulle üllatuseks oli või uus info või leidsid mingid uusi tasandeid?
Jaa, loomulikult, seal oli väga palju ja ma arvan, et noh, ta alustaski ka oma loengute seer, et ikkagi selle sama ikonograafia juurest ja noh, kõik need samad teoloogilised küsimused olid seal ka üleval, aga ta muidugi käsitles need palju avaramalt ja sügavamalt ja laiemalt, kui mina praegu siin midagi mainisin üldse. Aga mida ma tahaks võib-olla sealt esile tuua on see, et üsna varakult ju oli ka kristlusel vaja vaielda selgeks, mida siis usutakse, mida ei usuta. Ja tegelikult juba esimese sajandi lõpul, aga kindlasti teisel sajandil kujunes välja niisugune, noh, kristlust isegi väga palju segadus ajanud usuvool, mida nimetati gnostitsismiks. Gnoosis kui tunnetus ja ta tuli tõenäoliselt natukene idama poole pealt, aga ta imbus varakristlikusse kirikusse ja mis selle põhiprobleem oli see, et ta hakkas nagu välistama materiaalset maailma. et Jumal ei saanud ikka seda maailma luuagi üldse äkki, sellepärast, et Jumal on nii püha ja suur ja kuidas ta midagi nii nõmedat lõi, mis on, eks ole, vaevleb siin oma lihalikes imudes ja pattudes ja see on hästi pikk teema, seda kõike ei ole siin lahti kirjutada, aga et selle mõju on olnud tegelikult ka kristluses, kus korraga hakati natukene kõrvalt või viltu vaatama sellele maailmale, kus me elame ja kui me läheme jälle piibli juurde tagasi, siis loomisloos Jumal imetleb seda maailma kõike, ta vaatab, ütleb, nii hästi tuli välja, nagu kunstnik, kellel tuli täpselt nii välja, nagu ta tahtis, eks oli, iga õhtu vaatab ja ütleb, et imeväärne. Ja nüüd kristlus korraga nagu tänu selle gnostitsismi vaidlustele, ta hakkab kuidagi probleemitsema mingit asjad üle, mille Jumal ei ole kunagi probleemi näinud, Jeesus ka ei ole näinud probleemi, just vaadake linde, vaadake lille, imetlege seda maailma ja ta elas kuidagi rõõmsalt selles maailmas koos. Ja nüüd on ilmselt väga oluline see, et ikkagi kristlus vaidles need asjad lõpuni ja kui võeti vastu apostelik usutunnistus, et siis on öeldud, et me usume Jumalasse, kes on loonud nii nähtava kui nähtamatu maailma. Ja nüüd Ivana oma loengus peatuski üsna pikalt selle juures, et mida tähendab see, et Jumal on loonud nii nähtava kui nähtamatu maailma ja kuidas nähtav ja nähtamatu maailm on oma vahel ka seoses. Need ei ole kaks eraldi seisvat maailma, nad lihtsalt on lõimunud niimoodi, et alati me kõik ei koge. Ja nüüd hästi pikk jutt, mida ta ju loengute viisi rääkis kokku pressituna, võiks öelda niimoodi, et visuaalne kunst võimaldab äkki näha, ja ma paneksin jutu märkides siia, seda nähtamatut maailma ka. Ja ta kindlasti tuleb läbi ettekujutuse, läbi unelma või unistuse ja loomulikult siis ka sellise profetliku nägemuse. Ja see sõna nägemus ütleb ka, et ta on kuidagi nähtud, aga samas ta ei ole nähtud visuaalse silmaga, aga kunst võimaldab seda. Ja siit ma hüppaksin võib-olla edasi ka korraks Paul Tillich juurde, kes on kuulus teoloog ja filosoof ja kelle teksti, üht lühikes teksti palus Ivana lugeda ka oma tudengitel. Ja see on see, kui Paul Tillich noore mehena kaplanina sattus esimese maailmasõtta ja ta oli pastori poeg ka, ta oli kasvanud üles siis protestantlikus minimalistlikus kiriku maailmas, kus visuaalsel eriti tähelepanu pööratud, laul oli tähtis, aga visuaalne kunst mitte. Aga kui ta seal rindel on ja sõja keskel, et siis ta ainukene viis välja pääseda sellest sõja koledusest oli vaadata mingid ajakirju, mis tollel olid, kus olid vanad, ütleme siis kristliku kunsti pildid. Ja ta kirjeldab seda oma raamatus ja teilt on varem sellest ka kindlasti rääkinud loengutus, et kui ta siis lõpuks jõudis sõda lõppes ja ta läheb Berliini ja vaatab Botticelli maali Madonna lastega ja inglit kiitmas teda, et ta saab täiesti katarsi sellise, ta ütleb isegi usulise elamuse või see on tema elus nagu täielik pöördepunkt, kus ta saab aru, et Jumal on elav. Jeesus Kristus on teda puudutanud ja ta muutub täielikult. Ja hiljem, kui Tillich nendest asjast kõigest räägib, siis ta ütlebki, et visuaalsel kunstil või kunstil laiemas mõttes võib olla selline profetlik võime näidata midagi, mida muidu inimene oma meeltega, isegi selle 6. ja 7. palju meeli võime lugeda, ta ei hoomaks, aga kellelegi on näidatud, keegi on näinud nägemuse mõttes midagi, ja ta toob selle aktuaalsesse teadvussega nagu nende liimsed, kes selle kuntiga kohtuvad. Ja et kui tagasi minna siis Ivana loengu juurde, siis ma ütleksin, et võib-olla see oli minu jaoks väga huvitav just, et läbi sellise apostelikku usutunnistuse sageli nagu mööda minnes me võib-olla loeme seda isegi, et jah, Jumal on loonud nähtav ja nähtamatu. Ja kuidas need omavahel seoses on ja kuidas me hakkame nägema nähtamatut, et kunstil on väga suur roll siin ja kunstnikel, kui siis jälle võib panna jutumärgis või mitte, aga siis profetlikel või profetlik andidega inimestel, kes on võimelised seda tooma teiste silme ette.
Kui mina vaatasin Ivana maalja, siis seal on ka nagu natuke vastuolu isegi, et tal on minu meelest väga professionaalset tööd, ta on ka kunsti õppinud ja ta noorena ju tahtis kunstnikuks saada. Ja selles mõttes professionaalsed, et kompositsioon on paigas, on tunda, et ta teab mingeid, ütleme, kunstireegleid, millal kasutada ringi, millal nelinurka, millal kolmnurka, need on ka tegelikult ikoonides ja üldse kunsti keskaja kunstnike maalits on väga palju kolmnurka kujundid kasutatud. Ja mulle tundub, et ta teeb seda teadlikult päris mitmel juhul, et need rütmid, mis on tema piltides, et need on nagu väga paigas, et miks näiteks Maarja on just selle koha peal ja mingi teine pildil kujutatu on siis mingi teise koha peal ja need omavahelised suurused, et see kõik on hästi paigas ja teemad on nagu super tõsised sageli, aga pildid on pigem niisugused natuke nagu lasteraamatu illustratsioonid, et nad on armsad. Ja ka suurtest rasketest teemadest, need on nagu helged. Et see on jälle veidike nagu ka vastuolu, aga see on intrigeeriv vastuolu, et see mõjub hästi. Mis mulje sinul jäi, kui sa tema pilte vaatasid?
Ja ma arvan, et sa kunsti inimesena oskad seda väga hästi kirjeldada, et võibolla ta on nagu selles mõttes suurepärane kunst, et ta võib kõnetada iga inimest ja väikest last ka. Ja samas, kuna näitus avamisel oli võimalus või eesõigust piltide juurest ka läbi käia koos temaga, kus ta noh, mõned kommentaarid andis, ma tekis kui igatus, et võiks iga pildi juures pool tundi peatuda, aga noh, seda ei olnud võimalik teha. Aga et siis ma hakkasin aru saama sellest, et ta on tõesti mitte ainult nagu läbi mõeld või läbi komponeerinud, et nende sümbolite mitme tähenduslikkus ja kõik see on väga sügav ja suur, aga et väike laps tõepoolest võib seda ka vaadata ja kui talle natukene öelda, et kes on kes seal pildi peal, et siis juba laps saab väga hästi aru ja kujutab seda edasi. Noh, võibolla siin mingi seos tekib väikese printstiga, kui te mäletate, eks ole seda alguse lugu seal, kuidas madu on ära söönud kellegi, et laps võib oma kujutluses sealt väga kaugele minna edasi ja saada asjadest aru, mida võibolla täiskasvanud peab tükka aega mõtlema, et kuidas need asjadega on. Nii et võibolla Ivana ise on ka selles mõttes väga profetlik, et ta suudab tuua esile pilte ka meie vaimusilmas ja meie südames, meie mõttes, meeldes, mis on mõistetavad tegelikult kõigile sõltumata sellest, mille taust kellegi on.
Sellest näitusest ma kindlasti tahaks rääkida veel, aga ennem kui me läheme nendese detailidesse, ma mõtlesin, et teeme ühe niisuguse väikese muusikapausi ja kui me rääkisime ikoonidest ja niisugusest ikonograafilisest kunstist, et siis see viib meid sellesse aega, et kas sa oskaksid soovitada mingit Eesti muusikat, ütleme, või vana muusikat või mis on hea ja mis sinu meelest sobiks praegu seda saadet ilmestama?
No siin on suur küsimus, et kas minna siis idatraditsiooni juurde, noh ma ei tea, Orthodox Singers, kuna Ivana peatus väga palju ka vene õigeusu ikonograafia juures, või siis minna ikkagi sellise keskaegsesse lääne muusikas, näiteks siis Hortus Muusikus, et võib ka mõlemat selle saati jooksul.
No aga kuuleme siis.
Thank you.
Looja
ja looming.
Meie räägime siin Külli Hansen saatejuhina ja me Koremmel saate külalisena räägime kunstist ja mõtleme ka Ivana Noble, Tšehhi professori ja kunstiteadlase ja pastori loomingu üle. Ja räägisime siin eelmises pooles tunnis sellest, et natuke Ivana Noble sellisest, ütleme, varasema aja kunstist ja need mõtisklused ikoonidest, natuke jõudsime rääkida tema maalidest. Ja et sellest need maalid on just nagu lapselikud ja rõõmsad, et mina vaatasin, et nad sobivad väga hästi pühapäeva kooli õpiku illustratsioonideks. Ja siis arutada, et näiteks me just vaatasime seal ühte pilti, mida ta ise ka kommenteeris, mille pealgi oli Pantokraator. Ja hästi klassikaliselt jälle meie mõtetes, meie aju visuaalides oleme näinud nii palju pilte, kus on siis kuskil kaugusel on tähed ja pimedus ja mingi kõik võimas ka maailmavalitseja. Eks? Ja Ivana tööl oli ta pigem nagu väike lambakarjus. Ta oli täiesti maa peal, lammaste keskel ja võibolla seda niukest klassikalist Pantokraatori imidžit aitas edasi anda ainult see töö ümmargune kuju, et see oli nagu maakera. Aga ta oli täiesti teistsugune kui tavaliselt Pantokraatori maalid. Mäletad seda pilti?
Kas seal oli mingi väike lampukene või keda ta siis toitis, eks ole, et poleks võibolla seda märganudki, et ta annab talle leiba, vist oli selle tema tõlgendus, aga et seda ei oleks tegelikult osanud seal pildit niimoodi välja lugeda, et seda pidi autor ütlema, mida ta oli mõelnud selle all. Ja ma arvan küll tõepoolest, et ta toob selle väga inimlähedaseks selle Pantokraatori ja noh, need võimu teemad on üldse tema jaoks ju ka olnud väga suur küsimus. Oma filosoofia loengutest on ta väga palju tegelnud, kuna ta on tegelnud ka postmodernse maailmaga, kus on väga palju võimu kriitilisust. Et siis need pildid kaasa arutud Pantokraator näitab, et Jumal ei kasuta võimu seda kuritarvitades. Jumal ei ole oma võimsuses ja oma kõik võimsuses see, kes surub ennast peale, vaid ta alandub väikeseks lapseks. Samamoodi on need Maaria lood ju, mida ta maalib, kus Jeesus paistab isegi Maaria kõhust läbi, ta on väike beebi ja mida ta püüab kindlasti näidata on see, et see Jumal ei ole ainult transcendentne, vaid ta on ka väga immanentne, ta on siin meie juures inimlähedasena. See sama jälle, see nähtamatu Jumala olemus tuleb sealt nagu palju paremini välja võibolla kui mõnelt väga suurelt, noh, Da Vincil on ka Pantokraator, eks ole, et me seda Kristuse näolisust ka imetleme ja maakera on tema käes lihtsalt ainult, aga noh, korraga selle Pantokraatori on leib käes ja ta annab seda lomale süüa, et need on väga erinevad viisid nagu kõnelda sellest suurest kõikvõimsest Jumalast.
Ja seal piltide hulgas on väga palju niisuguseid nagu põnevaid ja sümbolirohkeid teoseid. Mul just väga jälle jäi meelde, kuidas üks siis näituse külastaja ütles, kui ta vaatas maali Maaria ja Elisabeti kohtumine, et ta polnud mõelnud, et tõepoolest, et Maaria oli ju väga noor ja Elisabet väga vana, kui nad kokku saavad. Et keskaegsetel maalidel on pigem sellised eatud figuurid, aga Ivana pildi oli tõesti näha, et nagu väike, nagu teab jäägu, et nagu murdealine lapsekene siis nagu ulatub oma käed sinna Elisabeti poole, et see oli nii südamlik ja samas minu jaoks natuke nagu selline, et noh, issand, milline vastutus on pandud sellele väiksele tüdrukule, et need pildid jah, tekitavad hästi palju emotsioone. Aga kui me liigume seda siin nüüd veel nagu keerulistemate küsimuste juurde kunstis, et mis on kaasaegne kunst, ja kuidas Ivana on ka nagu oma arvamust avaldanud selles osas, siis mul tuleb siin praegu meelde, kuidas sa rääkisid just iljuti sellest, kuidas sa käisid Ameerikas loengut andmas ja viid sageli oma loengute kuulajad muuseumidesse ja ka kaasaegsete kunsti muuseumidesse ja siis te vaatate koos kunsti ja siis pärast arutate. Ja et sa käid muuseumides ja oled käinud üle kogu maailma neid muuseumeid vaatamas ja just ka kaasaegsed kunsti, et jaga seda, et mis nüüd Ivana rääkis, mis sa ise arvad, mis toimub maailmas, et kuhu meie kunst on jõudnud?
Jaa, no see on hästi suur teema, aga võibolla selle loo lõputuseks, et tõepoolest Ameerikas, ma olin Phoenixis, noh, ei ole teab mis kunsti metropool, eks ole, aga ma kasutan alati võimalust, et kui mul vähegi aega võimalust, siis ma lähen või vähemalt võtan ka tudengid kaas, et me saame reflekteerida seda, et minu eriala, mida ma õpetan, on eetika, aga ka kunstis on väga palju võimalik anda moraalset sõnumit või moraalkriitilist sõnumit edasi läbi kunstiliste väljendusvahendite. Siin Tartus kunagi sai õpetu isegi kursust kunsti kolledžis, kunsti eetika, eetika kunst, et need asjad on tegelikult väga tugevalt omaval seotud ja ma võtsin siis seal Ameerikas ka kaasa need oma noh, täisealised paljudki juba koguduste juhid ja läksime siis muud muuseumid seal ei olnud kui modernse kunsti muuseum ja ma natuke olen ehmatunud pärast selles mõttes, et seal oli väga palju sotsiaalkriitilist noh, see oli fotosid põhiliselt fotokunst aga noh, näiteks pagulaste teema Ameerikas, eks ole, üle Mehiko piiri tulnud inimesed, kuidas nad peavad ennast sisse seadma ja sageli nagu nad on noh, kuskil ääre alale surutud ja noh, mingid sellised teemad, aga need Ameerika noh, vaimulikud juhid ka nagu nad võtsid seda kuidagi ainult poliitilisena, et siin on noh, mingisugune poliitiline sõnum tahetud edasi anda, aga mina seda nagu ei tajunud ja ma saangi aru, et võibolla kui inimene ei ole harjunud käima, nägemas ka kaasaegset kunsti, ta tahab ilusat kunsti saada näha, aga et selles esteetilises mõttes koledas võibolla ka väga oluline, ma ei taha öelda ilus sõnum, aga nagu väga vajalik sõnum tänapäeva maailma, ja võibolla ka nagu see, mida me sageli ütleme, et see on mingi poliitiline taotlus ainult, et selle taga võibolla ka ühiskondlik karje õigluse või headuse või ilu järgi. Ja nüüd õpates sealt Ivana loengutasse, siis Ivana tõigi seda välja, kuidas näiteks isegi ka marksistlikud autorid, noh näiteks Mehikos kuskil, tulevad samade kunsti kujundijutuurde tagasi, mida ikoonis on kasutatud. Aga nad kasutavad seda kuidagi äraspidiselt, sest nende maailmas ei ole jumalat. Ja nad neid samu, noh, võtame kas või selle väikse beebi, eks ole, selle beebi sündimine siia maailma on nagu ära kujutatud, aga see, mida sealt on võimalik näha, on see, et see, noh, abras kaitsetu laps sünnib kurja ja koledasse maailma. Ja ta ongi nagu selle maailma offer. Ja noh, ma arvan, et Ivana aitas nagu tudengitel mõista seda, et ka niisugused inimesed, kes ei ole kristlased, saavad mingite meeltega aru, et selles maailmas on midagi valesti. Ja kunstis on võimalik seda väljendada. Ja küsimus, mis jääb muidugi, mida Ivana ka oskas minutas hästi välja tuua, on see, et kunsti alguspunkt ei peaks olema seal, et maailmas on kõik valesti. Sest kui me läheme tagasi loomisloo juurde, eks ole, siis me saame aru, et Jumala jaoks oli see maailm hea ilus, et see on teilt maailma alguspunkt. Ja et kui me oleme sündinud siia vahe peale kuskile, et siis on väga oluline see ilmutuslik pool, et me saame aru, et pantokraator on tegelikult helde, armastav inimlähedane, isegi sama abras kui väike laps või tallekene on ju, et selles maailm me vajame ilmutuslikku. Ja teiselt poolt, nagu seal lõpus ka, et kui me läheme nagu sinna maailma lõppu, et mis on see eskatoloogiline või see viimne perspektiiv üldse, kuhu me liigume, et kas ongi klasside võitlus, et maailm jääbki nagu väriseks, eks ole nagu Ukraina sõda praegu, või on ikkagi võimalik mingi tõelus ka ja mul tuleb siit nüüd veel meelde, ta väga, ma ei teanud üldse sellist kunstnikugi, nagu Ukraina kaasaja kunstnik sõja keskelt maalinudki Katerina Kostenko, ja nüüd selle sõja ajal tehtud teosed ja kui te kujutate ette nüüd ühte sellist maali, kus on taamal, on puruks pommitatud linn, noh, kui mõtle Mariupolit näiteks, eks ole, ja see näeb väga kohutav välja. Ja siis on kaks inglit, kes hoiavad üks ühelt poolt, teine teiselt poolt ühte suurt lõuendit ja see lõuend katab peaaegu terve selle kohutava pildi ära. Ja selle lõuendi peal on üks perekond, kus on isa, ema ja väike laps, ilus roheline maailm ja need majad on ikkagi ilusad. Mm. Et nüüd see kunstnik, kes on jumalakartlik, selle sõjakoleduse keskel tegelikult ta näitab seda eskatoloogilist perspektiivi, seda, mis on tegelikult võimalik, et see sõda ja kurjus ja see klasside võitlus, mis iganes, et see ei pea olema viimne, mis jääb. Vaid inglid tulevad, sama kunsti ilmutuslik moment, eks ole, inglid tulevad ja näitavad, mis on võimalik, kui me võtame Jumalat tõsiselt, kui me võtame tema antud käsku, armastad Jumalat ligimest nagu ise ennast, et siis sünnib midagi ümber, midagi läheb teissuguseks. Nii et ma tahaks öelda, et võibolla Ivana loengud ja tema nagu kunsti mõismine aitas minul ka aru saada rohkem sellest, et kunstil on see profetlik visioon ja see võib avalduda isegi nendes inimestes, kes ei ole kristlased, aga nad ei suuda tervikuna haarata seda, et selles mõttes on vaja seda isikliku jumala tundmist, selle pantokraatoriga kohtumist ja siis me võime hakkada nägema ka lootusetuses lootust.
Looja
ja looming.
Kas sinul on isiklikke kogemusi või elamusi, nii nagu sa siin rääkisid ennem, eks ju, Botticelli maalist, et seal seistes seal ees on järsku võimalik midagi kogeda. Et kas sinul on midagi sarnast või mingeid siis kunstiteoseid, mis on siin puudutanud?
Jah, loomulikult on ja ka, muidu ma seal muusiumides ei käiks ka, sest sealt just tihendatud, ühelt poolt tihendatud intellektuaalset või no sellist nagu mõtet, sa näed ühel pildil ära terve raamatu, on ju. Aga teiselt poolt ka selline katarsi selline, noh, mida Aristotelik kasutada puhastumise, esimese puhastumise nagu võime. Ja võibolla ma tooks ainult kaks näidet juhitav, need tulevad mõlemad nagu ka Vene taustalt ja selle seosega nagu ka tänasesse olukorda, et üks on kindlasti Andrei Tarkovski filmid. Et ma arvan, et ma ikkagi minu jaoks visuaalne maailm avanes tänu Andrei Tarkovskile. Ja see oli veel nõukogude aeg, eks ole, kui need filme oli võimalik nagu aegalt näha kuskil kinos. Ja ma olen hästi tänulik oma sõbrale Amerika Rimmile, kes tegelikult õppis semiootikat ja vene keelt ja kirjandust ja noh, kuulas Peter Toropi loenguid ja noh, see kõik, et tema nagu kutsus mind sinna maailma ja aitas mul võibolla mingite esimeste sümbolitest nagu hakata aru saama nagu voolav vesi või, või midagi niisugust. Et need on kindlasti olnud puhastavad teismiselt ja muidugi ka rikastavad kogemused. Ja teine, noh, ta mõjub nagu groteskina, aga et mu ema, tema oli väga visuaalne, aga ka noh, kujutlusmaailmas, et ta oli kasvanud üles teatrimaailmas ja teadis opereid ja operette kõik peast ja siis kui me kuulesime muusikat, ta oli hästi suur muusikaarmastaja ja mu vend ongi täna muusik ja nii edasi, aga et siis ta alati, kui me kuulesime midagi, ütles, et lapsed kujutage nüüd ette, kuidas, ma ei tea, kuninga tõld sõidab ja mina ei saanud kunagi sellest aru, et kus see muusikast see kujutlus siis tekib, aga temal tekisid need visuaalsed pildid nagu sellest ja ta aitas võibolla vist, aga noh, üks maal, millest ta kogu rääkis, näitas mille pilte ka ja noh, terve elu ta saatis mul alati kunsti, ütleme, redöövritega kaarte siis, ei kirjutanud kirjapaperel tingimata, vaid saatis nagu järjest 10 kaarti ja siis need kunstiteosed ja siis ta nagu mõtlestas need lahti, on ju. Ja tema ikkagi rääkis Kristuse ilmumine rahvale Ivanovi maal, Tretjakovi galeriis Moskvas, eks ole, et noh, see on nii suur teos ja ausalt öeldes ma praegu mõtlen, kas ta ise oli käinud see Moskvas seda vaatamas, aga küllap vast oli ikkagi siis, et ta sellest nagu nii ülivõrdes kogu rääkis. Ja mina sattusin nõukogude armees, ma ei tahanud sinna kuidagi sattuda, aga ma sattusin sinna ja siis Jumal tegi suure ime, et ma ikkagi seal tulema sain. Ma olen pidanud seal olema 2 aastat või ainult 4 kuud ja siis ühel päeval öeldi, et noh, mine koju siis ja see oli kuskil süva Venemaal, eks ole, kust ma pidin minema läbi Moskva rongiga. Ja kui ma Moskvas jõudsin, mul oli see sõduri sinel seljas kõik ja sügis aeg oli, eks ole, ma täitsa näed välja nagu nõukogude soldat. Ja siis ma otsusin, et ma lähen, otsin selle Tretjakovi galeri ülesse, nagu läheb Eesti rong, Tallinna rong edasi on ju, ja ma läksingi sinna ja mis mulle kõige rohkem meeldis oli see, et ma sain tasuta sisse, kui ma olin nõukogude armee soldat. Et see oli nõukogude süsteem siis, et soldat vähe aega ja raha, et siis saab minna vaatama ja kui ma sinna selle Tretjakovi galeriis oleva Ivanovi maali ette astusin, siis see tõesti rabas mind täielikult, et ta oli noh, oma mastaapidelt suurem, kui ma siin osanud ette kujutada kaartide pealt. Aga võibolla ka see sõnum sealt selle noh, KGB ja see nõukogude totalitaarartistiku režiimi keskelt tulles nagu pääsedes vabaks saades hingama ennast ja siis astud sinna, kus tegelikult seal on ka sõdurid pildi peal. aga seal on inimesed, kes tulevad kõik Johannese poolt ristimisele ja siis ilmub Jeesus ja Johannes näitab, et vaata, see on Jumala tal, kes päästab ära maailma.
Mm-hmm.
Et ta ei ole päris see pantokraator, aga no mingi taoline asi, et see maailm vajab tegelikult mis, et see maailm vajab pääst, et ja Johannes ka kui profet osutab tema peale, ütleb, et siin ta on. Nii et see tuli mulle praegu meelde, kui sa küsisid seda.
Mm-hmm. Minul on ka oma mälestused Tretjakovi galeriist, et minu jaoks oli see ka väga pikalt kõige ägedam galeri üldse, mis minu elus oli olnud. Kahju, et me sinna enam ei pääse. Et sellest on kahju nendesest kunstist, mida me ei näe. On ju.
No kui kunstil on mingisugune sõnum tuleviku, siis ehk kunagi jälle.
Looja
ja looming.
Aga no kui me nüüd Venemaale ei pääse, on ju, aga sa oled käinud väga palju ka muudes riikides, et kas sul on siis mõni koht näiteks, et kuhu sa päriselt soovitad minna mõni kunstimuuseum, ükskõik kas kaasaegse kunstimuuseum või siis mingi muu ajastu muuseum?
No New York ikkagi,
yeah.
Metropolitan Museum of Art,
mm-hmm.
ja teilt seal on terve hulk, ikka MoMA on seal ja kõik need ja noh, minu lemmik kunstnik on El Greco. ja ma korjan neid üles niimoodi üle maailma siis, kuhu ma satun minema ja kui ma näen jälle, eks ole, siis ma tean, et ma olen jälle El Greco nagu ära näinud, aga New Yorkis on terve tuba El Grecole pühendatud. Mu mäletus mööd oli isegi vahepeal kaks, aga nüüd kui ma just viimati käsin sügisel, siis ma olen alati El Grecole küll jälle siis ja seal on ta ise ka selles toas. Et siis ma kindlasti nagu tahan teda kohata, nii et jah, no see tundub väga kauge siit Eestist sõita sinna, aga kõigi tahab nagu näha suurt maailma kunsti. Muidugi Briti kuninglik muusium on ju ka jälle tasuta sisse pääs isegi, et mine ainult ja vaata ja neid kohti on no, tegelikult väga palju, noh Vatikan ja need mida vaadata, aga jah, El Greco mulle selles mõttes võibolla agib selle teemaga ka natukene, et me kunagi tegime siin Ardo Pajulaga isegi tema tähendus teejuhtide saates, nagu terve saate El Grecost, et seda kuigi tahab kuulata, et seda üles, aga et mida tahan öelda, et seal on ka, ta on ilmutuslik, nagu see Toledo taevas või need kujud kõik, nad on natuke pikaks venitatud ja kõrguvad kuhugi, nad vaatavad nagu kuskile, kuhu inimene ei näe. Ja ma just tulin ühelt konverentsilt, kus ma pidasin ettekannet ja näitasin ka El Greco maali viienda pitseri avamine. Ja see on siis ilmutuse raamatus, kus on mõnes mõttes ka siis pikaks venitatud alasti inimkujud, kellele inglid annavad ülevalt valgeid rüüsid. Ja see on ilmutuse raamatus siis see koht, kus need, kes on surnud ja kannatanud Kristuse nime pärast, kannat küsivad, et jumal, kui kaua veel, siis see kõik see maailm käib nagu ja siis see pitser avatakse, neil antakse tegelikult see kate, et nad ei pea enam tunma ennast nagu alasti alastamatuses, vaid nad on saanud nagu selle lepituse, lunastuse ja rahu jumalaga, aga rääksin just sellest, et see maal tegelikult hävines see ülemine osa, vist oli aastal 1880, see omanik tahtis seda natuke restaureerida, aga midagi läks seal mingi pooltest meetrit rohkemgi läks ülemine osa nagu katki või kaotsin, et seda ei olegi enam. Ja kui Picasso maalis oma Avignone daame, siis ta seisis selle ees ja ta ei näinud enam seda ülemist osa, ta vaatas ainult need alasti kehasid ja siis ta tegi oma Avignone daamid, me tegi selle järgi. Aga see on teatud mõttes nagu kujund, sest mis seal ülevalt osalt läks kaduma oli Kristus. Et Kristus on see, kes ulatub neile need valged rüüd. Ja kui me lõikame pildilt ära Kristuse, siis jäävadki ainult need alastamatuses alasti olevad inimkujud, kes küsivad, kas see maailm ongi selline. Ja Picassost edasi me näeme juba, kuidas see kõik nagu edasi läheb. Nii et võibolla tagasi vaana juurde ongi, et seda ilmutuslikku poolt peab toetama ikkagi meie kogemus Jumalaga, Kristuse ilmumine meie ellu, see ikoon, kes avab akna uuesti nägema tegeliku ja püha vaim täpselt samamoodi, kes teeb oma tööd. Ivana laengutus võibolla see väike äremärkus veel siia juurde, et püha vaim on me ka ei saa nagu ette kujud nii nagu Jumalat, kes on nähtamatu, aga püha vaim on ennast ilmutanud näiteks tuvikujul Jeesuse ristimisel. Et ka püha vaim on teinud ennast ikkagi nähtavaks, tuntavaks, kogetavaks ja Jeesus ütleb, et me näeme ja kogeme ta sageliku tuult. Me näeme tema tegevust oma eludes ja kindlasti siis ka kunstis, et see inspiratsioon ehk inspiritus, vaimus olemine on kunstis samamoodi jumalik.
Ja üks El Greco maal on ju, kus on need leegid peakohal püha vaimu tuli.
Täpselt nii.
Et mäletan, et see pilt on olnud üks minu elus hästi oluline juba väga varakult, et tõesti ma ei saanud siis aru, mis tuli see on, aga see kuidagi liigutas mind ja nagu magnetiseeris ja tõmbas tagasi ja siis noh, tekitas selle tund, tahaks olla ka seal, kellel on see asja nii peakohal.
Et, ja nüüd sa oled.
Ja, just,
nüüd sa oled.
Et kunstil on vägi. Ja kunstnikel on vägi, aga see tuleb tõesti panna, nagu sa ütlesid ka, et me saame luua, eks ju, halbades olukordas nagu see sõjamaal anda lootust ja võib-olla mingites olukordades tuua esile asju, mis on kuidagi ära peidetud või mätsitud ja näidata neid. Ja ikkagi on kunstis ka muidugi loomulikult nii head kui halba kunsti on ja võib-olla kõige suurem väljakutse ongi nagu seda eristada, aga ma usun, et süda on see kõige õigem eristamise koht, et südames me tunneme ära, et mis on see, mis meid kõnetab, mis toob lootust, mis paneb mõtlema, aga mitte nii, et ta teeb väiksemaks, vaid paneb mõtlema selleks, et teha tõsta või suurendada. Ja et see võiks olla küll kunsti eesmärk, kui niimoodi laiemalt mõelda siin.
Väga nõus, väga nõus.
Aga kui me nüüd hakkame seda saateid kokku tõmbama, siis mis on see muusika, millega sa sooviksid tänast saadet lõpetada? Sest me teame, et sa oled ju tegelikult sinu esimene armastus on jazz ja kõik muu tuleb selle järel, eks ju. Et nüüd me võime tõesti, see on nagu soovi raadio, ütle, et mis sulle meeldib ja me otsime selle ülesse sinu jaoks.
No kui nii päris saab soovida, siis ma sooviksin Pat Metheny This Is Not America. Selle kohta võibolla peab ka paar sõna ütlema siis, ja. Et see on tegelikult tehtud filmimuusikana, see on muidugi plaadina pärast tulnud välja, aga tegemist on siis Brasiilia taustaga kitaristiga, kellel on kindlasti väga eriline oma suhe loojaga, aga et This Is Not America räägib filmis nagu lugu noortest, kes sattuvad lihtsalt proovides smugeldama midagi, ja kukuvad kinni, aga nad on ameeriklased, nad ütlevad, et meil on oma kodaniku õigused ja noh, meid päästetakse igal juhul välja. Ja siis nad pannakse ikkagi vangi seal kuskil Ladina-Ameerikas ja jõudakse, et this is not America. Aga selles muusikas on tegelikult toodud esile ka see, mida psalmid ütlevad, et noh, selles filmi muusikas nagu tervikuna, et ma tõstan oma silmad mägede poole, kust mulle tuleb abi. Ja seda võib ka nagu tõlgendada niimoodi, et kui me tõstame siit sellest maailmast nagu pilgu üles poole, siis me küsime, et kas sealt mägedest tuleb abi, et kust tuleb mul abi. Aga see abi tuleb tegelikult ainult, psalm ütleb niimoodi, et abi tuleb mulle vägede issendalt, eks ole. Ja võibolla, kui me näeme seda maailma täna ka, Ukraina, this is not America, Venema, this is not America, ja kui ma käisin Ameerikas, ma näen, this is not America, et see Ameerika dream, see niisugune nagu noh, maailm, kus kõigil on kõik olemas ja vabadused ja tee ainult, mis sa tahad, eks ole, et seda tegelikult me ei näe siin, aga et võibolla see sõnu võiks olla, et meil tuleb pilk tõsta üles poole, mägedest veel kõrgemale ja kus tuleb abi, on taeva ja maa looja. Ja ehk pilt ja kunst aitab ka nagu seda Jumala tulekut ja reaalsust meil ette kujutada, visandada ja seda visioon teistele ka jagada.
No väga tore, seda me kindlasti tahame kuulata. Aitäh sulle, Meego! Stuudios oli Meego Remmel, pastor, õppejõud, hingehoidja ja sulle võiks väga palju tiitleid juurde lisada.
Aga lihtsalt sõber.
Ja sõber. Külli Hansen, kui saate juht. Ja kuulame Meego laulu.
Looja
ja looming.